қалмақ керек, өз ойыңнан қайтпау керек. Жігіт болғаннан кейін мақсатқа жету керек, ал жету үшін не керек? Қайсарлық керек, дегеніңе жету керек. Жігіт, осындай қасиеті мен жігіт.
Тағы бір күн бізге мүмкіндік, 24 сағат жасайтын тіршілік. Берілген уақыт бес құлшылық, дүниенің буына кетпе тұншығып. Тағы бір